Assalamualaikum dan salam sejahtera live dari Kuching, Sarawak. Ini Awani Borneo dan saya Jasmine Abu Bakar. Apa kata kita saksikan antara tumpuan menarik malam ini? Taman Teknologi Samajaya Silicon Valley versi Sarawak. DAP Sarawak tolak kerjasama dengan calon Qatar. Politik pemulihan COVID-19, GPS pilihan rakyat menjelang PRN Sarawak. Tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Digital Village di Taman Teknologi Samajaya Kuching menjadi cerminan Silicon Valley versi Sarawak untuk melahirkan modal insan inovatif dan kreatif. Kampung digital ini menjadi hub kepada pembangunan berkaitan untuk mewujudkan ekosistem digital. Ia diperkasakan dengan kelengkapan internet dan makmal kajian yang kondusif bagi membolehkan komuniti peniaga berkecimpung dalam perniagaan teknologi.
Sebenarnya model yang diambil oleh Tegas ialah seperti plug and pay, iaitu satu lab di Silicon Valley yang menggunakan kaedah plug and play, bermakna dia membuat kajian. Selepas itu dimasuknya kepada teknologi seperti YouTube dan seterusnya. Ia telah mengembangkan produk yang akan diterima kalau ada market respon kepada dunia.
Tegasnya, Digital Village ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri bagi merealisasikan dasar ekonomi digitalnya dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Hub tersebut telah menganjurkan 230 program inovasi dan keusahawanan dengan pelbagai rakan ekosistem dengan jumlah 11,000 peserta sejak penubuhannya pada tahun 2017.
Pengundi dan rakyat di Sarawak dilihat cenderung untuk memilih parti politik yang mengangkat masyarakat keluar daripada bebanan COVID-19 seperti Gabungan Parti Sarawak GPS. Hal ini terbukti apabila kerajaan GPS dipimpin Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelum ini menyediakan 4 teras utama kepada penduduk Bumi Kenyalang seperti peluang pekerjaan, perniagaan, bantuan dan juga kebajikan.
Bagi saya, mungkin pemilihan rakyat tersebut adalah berdasarkan 4 isu ini. Sebab kita kena ingat, COVID-19 memainkan peranan yang sangat penting. Dia memberikan satu dent kepada jiwa masyarakat, dan kumpulan yang berjaya untuk memulihkan lekuk tersebut dalam konteks ini, yang mampu untuk memberikan bantuan, peluang pekerjaan, adalah kumpulan ataupun kelompok politik, parti politik yang besar kemungkinan akan dipilih oleh rakyat. Kita tak sama ya, macam PRU 14 yang lalu ataupun PRN 11 yang lalu. Isunya sekarang adalah isu pemulihan.
Masyarakat Bidayuh akan memilih calon atau wakil rakyat GPS daripada komuniti itu pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak nanti. Itu kata penyandang Dun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinib, yang juga merupakan pemimpin komuniti Bidayuh. Ini kerana hanya wakil rakyat Bidayuh memahami masalah komuniti kaum itu.
Dari segi sokongan rakyat, saya percaya rakyat Bidayuh tetap memilih wakil rakyat Bidayuh dalam kerajaan GPS. Sebab kalau kita tidak dalam kerajaan yang memerintah, kita akan ditinggalkan. Contohnya lah Mas Gading, wakil kita pembangkang, tak ada dapat apa-apa. Jadi kawasan ditinggalkan. Nasiblah ada GPS. Kalau kita tunggu daripada pihak pembangkang, kita tak dapat apa-apa. Kalau rakyat mau komplain hal air, dia tentu cari YPG base. Hal api pun cari YPG base. Hal jalan raya, hal pandemik, hal COVID, semua orang cari GPS. Dia tak cari pembangkang. Jadi rakyat kena pandai menilai selama ini siapa sebenarnya bersama dengan rakyat.
Dalam pada itu jelasnya, setiap masalah yang dihadapi rakyat mampu diselesaikan oleh kerajaan GPS sejak dahulu lagi dan tetap akan bersama masyarakat Bidayuh bagi memajukan lagi kawasan mereka. Untuk rekod pada PRN 11, Henry menang kerusi Tasik Biru menentang Modi Bimol daripada Parti Tindakan Demokratik DAP dengan majoriti undi sebanyak 1,288.
DAP Sarawak meletakkan beberapa syarat sebelum kerjasama antara parti pembangkang dipersetujui bagi berdepan pilihan raya negeri Sarawak. Pengerusinya Chong Chien Jian berkata kerjasama tersebut mungkin tidak akan termeterai sekiranya ada antara calon parti pembangkang berkenaan pernah melompat parti atau calon katak pada pilihan raya sebelum ini. Katanya perbincangan lanjut dan mendalam antara parti pembangkang sedang dibuat.
Faktor di bawah berkenaan sama ada siapa yang dipilih selepas PRN itu mereka akan lompat parti atau tak, calon-calon yang dicalonkan oleh PSB itu sama ada mereka oportunis atau mereka ada track record di mana mereka memang memperjuang untuk pembangkang di pentas, atas pentas pembangkang. So itulah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan.
Namun ahli Parlimen Stampin itu berkata pihak Pakatan Harapan PH juga akan bersikap rasional dan fleksibel dalam membuat keputusan. Tanpa mendidakkan fakta bahawa ada calon katak yang akan bertanding, Chin Jin menegaskan prinsip perjuangan yang sepadan perlu dipertimbangkan bagi membuka pintu kerjasama antara pembangkang. Terdahulu, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan pihaknya sedang berbincang dengan DAP agar tidak ada pertindihan kerusi dalam PRN 12 yang akan datang. Chin Jin sebelum ini memberitahu akan bertanding di 26 kerusi DUN dan separuh daripada calonnya adalah muka baharu.
Wujud sejak kurun ke-18, rumah panjang Kampung Bunuk atau juga dikenali sebagai Kampung Segu Bunuk adalah antara rumah panjang Bidayuh yang terdapat di Kota Padawan. Ia juga telah didaftar sebagai rumah panjang warisan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Namun, sebahagian strukturnya yang dibina daripada kayu dan buluh sudah mereput dan rosak dan perlu segera dibaik pulih.
Tinjauan Awani Borneo baru-baru ini mendapati keadaan beranda atau tanju dalam bahasa Bidayuh rumah panjang itu tidak selamat untuk digunakan.
Papan tu bila dah hujan, ya, nya akan licin. Dua licin, duanya jadi lembut. Ketiganya jadi lembut. Ha. Jadi, mun sidato mau lah lagi kami rasa perlu tukar kualiti papan lah. Ha. Untuk keselamatan juga sebab kami tu lah saksi 10 kali dah gugur situ. Ha. Kami nang puas juga.
Itu hari ada orang itu yang budak cucu saya laki dia sudah bujang lah. Dia datang sana dia terus dia itulah patah dia sampai sini. Tapi orang tunggulah belum juga datang.
Menurut situs JKKK Rumah Panjang Kampung Bunuk Henry Senok, keselamatan beranda berkenaan telah mereput sejak beberapa tahun lalu. Namun sehingga kini masih tiada penambahbaikan oleh pihak berwajib.
Dan sangat berbahaya kepada lebih-lebih pelancong, lebih-lebih pada penduduk kampung sendiri. Di mana kebelakangan ini berlakunya patah ataupun orang jatuh dan sangat berbahaya membawakan kemalangan kepada mana-mana pihak lah, ataupun semua orang ataupun rakyat kampung ini. Sebab ini akan menjadi sebagai imej kita. Malu kita kalau kita tak menjagakan heritage, jaga tempat kita, orang datang dan membawa kemalangan.
Harapan mereka supaya pihak berwajib untuk memandang serius perkara ini sebelum lebih banyak perkara yang tidak diingini berlaku.
Baiklah, 13 tahun berlalu. Sehingga kini, peniaga pasar tamu tepi jalan Simpang Kemuyang masih belum ada kemudahan yang lengkap. Rata-rata peniaga mengambil inisiatif membina pondok jualan sendiri. Dan untuk keselesaan dan keselamatan peniaga dan pengunjung, mereka berharap pihak berkuasa ambil langkah segera untuk majukan kawasan itu.
Tiada bekalan air dan elektrik, malah tiada tempat membuang sampah sehingga terpaksa membawa sampah balik ke rumah. Itu antara yang dihadapi peniaga sejak 13 tahun lepas.
Minta orang agak market tu, mahu kami membisik kemudahan. Bakar air. Pedak dia hangat kami tu. Muka bisik boleh nyambut karan ke kami. Awak orang nyamai sangkai, bisik alai orang pakiang. Ya, tapi minta bisik tu sampai halai mah sampai. Lepas sampai kami tu, baik pulai mah geng. Nada halai mah itu, nada tu sampai halai mah sampai.
Kebimbangan lain, jalan di persimpangan Kemuyang yang sering menjadi laluan kenderaan berat seperti lori dari arah Bintulu dan Miri. Ini membuatkan kawasan tersebut agak berbahaya.
Kita minta kerajaan dapat beri tempat yang baguslah, yang selamat. Itulah kereta. Yang bahaya di sini kereta. Kalau tidak ada mereka, orang mabuk kah, itulah bahayanya.
Lokasi berkenaan sememangnya strategik untuk berniaga kerana hampir dengan kawasan perumahan. Namun jika pengunjung meletakkan kenderaan di tepi jalan, ia akan mengganggu laluan.
Dia semak, dia tahu bagi orang semak, dia tahu ke harapan. Harap kepala WB, ada perintah lah, dia nyepang kepala tamu, dia tahu ngagak tempat kemana ke. Saya lah kadang-kadang laban motor itu mesti buat lah.
Laban memuasimpan,
anak-anak. Tempat itu pun dah cukup nak pakai yang.
Justru mereka berharap kerajaan dapat mempertimbangkan untuk membangunkan tanah lapang di seberang pasar tamu berkenaan untuk dijadikan tapak baru. Esra Awani akan cuba mendapatkan reaksi Majlis Luar Bandar Sibu berhubung permasalahan dan cadangan yang disuarakan peniaga ini.
Tiada enactment khusus bagi membanteras kegiatan curi air antara punca berlakunya kekurangan bekalan air di beberapa daerah di Sabah. Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Insinyur Edward Ling Kapo mendakwa perkara tersebut telah berlarutan sejak sekian lama. Jelasnya lagi, jumlah kecurian yang mencecah 8 juta liter sehari itu mampu menampung isu bekalan air di beberapa kawasan di Kota Kinabalu, termasuk di Universiti Utama Kondominium dan Universiti Kondo Apartment yang sedang berdepan dengan isu kekurangan bekalan air.
Most of this kecurian berlaku di kawasan Sepanggar, di mana adanya kehadiran penetang-penetang tanpa izin ataupun stinggan-stinggan. Tidak kira dia pendatang tanpa izin ataupun rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan Stinggan ini. Dan oleh kerana kita punya enactment tidak membenarkan kita mengeluarkan servis kepada mereka disebabkan status tanah dan juga status kalau pendatang tanpa izin dia bukan warga negara ataupun bukan penghuni di Malaysia ataupun penghuni di negeri Sabah ini.
Menurutnya lagi, perlu adanya kerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasaan bagi membanteras aktiviti tidak bertanggungjawab ini. Perkara ini juga telah dibawa ke pengetahuan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung.
Kecurian saja kita ramalkan dia dalam lingkungan 6 hingga 8 juta liter sehari. So 6 hingga 8 juta sehari ini sebenarnya boleh menampung kawasan seperti UC dan UCA ini.
Mengulas lanjut, Edward berkata pihaknya sebelum ini telah menjalankan usaha membanteras aktiviti tersebut namun gagal ekoran kedegilan pihak tertentu yang menyambung semula bekalan air curi selepas pemotongan dibuat. Selain itu dakwanya, pihaknya juga berdepan isu keselamatan ekoran kawasan-kawasan terbabit yang dikategorikan sebagai kawasan gelap. Tambahnya lagi, setakat ini lebih RM500,000 telah dibelanjakan bagi melakukan kerja-kerja pemotongan paip curi di Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan di Kota Kinabalu pada Isnin.
Pada laporan itu mengakhiri Awani Borneo Live dari Kuching. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.